Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavlja se potraga za rudarom koji je zatrpan u jami Strmosten. Akciju otežavaju odroni. Bez obzira na ishod političke krize, Priština ostaje posvećena razgovorima s Beogradom, rekao šef kosovske diplomatije Hodžaj. Francuski predsjednik Hollande potvrdio da je ekstremistička grupa povezana s Islamskom državom ubila Francuza koji je otet u Alžiru. Britanski parlament razmatra uključivanje te zemlje u vazdušne napade na militante Islamske države u Iraku. Vlada Holandije šalje 6 borbenih aviona. Jutro sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, uslova da se Pride održi ima, uprkos tenzijama, ocenjuje za naš program bivši vojni bezbednjak Momir Stojanović.
Mislim da će nadležni odobriti održavanje takvog skupa i mi ne očekujemo neke velike incidente oko tog skupa.
Jel policija ima kapacitet da obezbedi skupa?
Kako ne, policija ima kapacitet da obezbedi i mnogo rizičnije skupa.
U Srbiji se obeležava 70 godina od spasavanja američkih pilota u organizaciji četnika Draže Mihajlovića. Manifestacije tim povodom, organizovane, očekivano, pretvaraju se u poligon za dalju rehabilitaciju četničke ideologije. O posljedicama takvog procesa, sociološkinja Izabela Kisić.
Ono što najviše zabrinjava jeste da su na takvoj ideološkoj osnovi odrasle potpuno nove generacije koje gotovo ništa ne znaju o antifašizmu.
Pa čućete i da se mladi vraćaju u Zlatiborska sela.
Mi smo se odlučili da ostanemo da živimo na selu zato što imamo ovdje sve uslove neophodne za život. Zasnovali smo ovdje porodicu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I dalje traje potraga za rudarom Željkom Miletićem koji je utorak ujutru zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas. Akciju otežavaju odroni, a problem je i to što se ne zna gde se zatrpani rudar nalazi. Stalno odronjavanje velikih količina materijala i sužen prostor ne dozvoljavaju spasiocima i rudarima da idu brže, rekao je generalni direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Vladan Milošević. Šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj rekao je da će bez obzira na ishod političke krize, Priština ostati posvećena razgovorima s Beogradom. Hodža je za online izdanje Wall Street Journala rekao da Kosovo želi da nastavi razgovore o pomirenju sa Srbijom i da će uskoro predstaviti ideje o tome koje su naredne teme za razmatranje. On je izrazio uverenje da će najteži deo sporazuma Beograda i Prištine, koji se odnosi na prelazak sudova na severu Kosova u sistem kosovskog pravosuđa, biti postignut do kraja godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je ubistvo Francuza koji je otet u nedjelju u Alžiru. Grupa, povezana sa ekstremističkom organizacijom Islamska država, objavila je prethodno snimak pogubljenja francuskog državljanina Hervéa Gourdelda. Hollande je rekao da je Gourdel surovo ubijen zato što je Francuz i zato što se njegova zemlja bori protiv terorizma i varvarstva. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da će Sjedinjene Američke Države formirati koaliciju koja će razmontirati ekstremističku islamsku državu.
Nema urazumljivanja i nema pregovora sa ovakvom vrstom zla. Jedini jezik koji ubice razumeju jeste jezik sile. SAD će sarađivati sa širokom koalicijom kako bi razmontirale tu mrežu zla.
Britanski parlament održat će sednicu na kojoj će razmatrati odgovor Velike Britanije na zahtjev iračke vlade da podrži vazdušne udare na ekstremiste Islamske države, saopštila je kancelarija premijera Davida Camerona. Takvu odluku Cameron je saopštio nakon što se u Njujorku sastao sa iračkim premijerom.
Uveren sam da je Islamska država direktna pretnja za Britaniju. Sada postoji sveobuhvatna strategija da ih porazimo. Od iračke vlade nam je zatražena pomoć i ja ću za petak sazvati britanski parlament kako bi Britanija mogla da se uključi u međunarodne vazdušne napade na Islamsku državu u Iraku. Ono što radimo je legalno, ispravno i ne uključuje britanske kopnene trupe.
A vlada Holandije saopštila je da će poslati 6 borbenih aviona F-16 za napad na islamsku državu u Iraku. Holandija će također poslati oko 130 ljudi za obuku vojnika u Iraku i podršku iračkim i kurdskim snagama za sukobe s islamskom državom na terenu. Ministarstvo financija SAD uvelo je sankcije osumnjičenima da su finansirali ili organizovali putovanja stranih boraca koji su se priključili ekstremistima. Njih 8 opisani su kao teroristi na svetskom nivou, a sankcije podrazumevaju da im je zabranjen pristup američkom bankovnom sistemu, kao i da su im sva sredstva koja eventualno imaju u SAD zamrznuta, preneo je Associated Press. Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk zatražio je na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da se Rusiji ne ukidaju sankcije dok Ukrajina ne povrati kontrolu nad celokupnom teritorijom zemlje.
We ask our partners not to leave sanctions.
Tražimo od svojih partnera da ne ukidaju sankcije sve dok Ukrajina ne preuzme kontrolu nad celokupnom svojom teritorijom, počevši od istoka zemlje, a završivši sa Krimom. Krim je bio, jeste i bit će deo Ukrajine.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da su SAD spremne da ukinu sankcije Rusiji ako ta zemlja poštuje sporazum o primirju na istoku Ukrajine. Obama je optužio Rusiju da šalje oružje proruskim separatistima na istoku Ukrajine, kao i da odbija pristup mestu pada oborenog malezijskog aviona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo potrazi za rudarom Željkom Miletićem, koji je od utorka ujutru zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas. Više od 150 spasilaca već 48 sati neprekidno kopa ugalj, jalovinu i kamenje kako bi došli do zatrpanog čoveka, ali su njihovi napori za sada bez uspeha. Do sada je iz urušenih rudarskih hodnika izneto oko 600 kubika obrušenog materijala, a u akciju spasavanja bili su uključeni i pripadnici Centra za vanredne situacije sa detektorima za metal. Međutim, zatrpani rudar i dalje je van domašaja spasilaca, izveštava Branko Vučković.
Uprkos svim naporima rudara, pripadnika spasilačkih četa i Centra za vanredne situacije, dvodnevna akcija spašavanja rudara Željka Miletića još ne daje nikakve rezultate. Vladan Milošević, direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, kaže za Radio Slobodna Evropa da se akcija nastavlja bez prekida, uprkos novim odronima u rudarskim hodnicima.
Obzirom da je došlo do novog obrušavanja i odronjavanja, tako da ćemo morati i pokušamo sistemom podgrade da podgradimo ovaj deo koji smo račistili kako bi mogli da napredujemo dalje. I podgrađivanjem dela koji već trpi ozbiljne pritiske zbog prirodnih uslova, tako da nastavlja se kontinuirano, bez prekida.
Nebojša Milenković, predsjednik sindikata rudnika Rembas, u čijem sastavu se nalazi jama Strmosten, kaže za naš program da su se juče popodne u akciju spasavanja uključili i pripadnici Centra za vanredne situacije, opremljeni detektorima za metal, ali da ni taj pokušaj nije dao nikakve rezultate.
Nažalost ne, zato što ima puno metala dole i dao im je dosta lažni signal, tako da nažalost ni to nije dalo efekta. Znači ta ekipa ljudi sa tim detektorom metala nije uspela ništa da pomogne.
Rudar Željko Miletić ostao je u ponedeljak ujutro zatrpan duboko pod zemljom dok je kopao ugalj na svom radnom mestu, kada se na njega obrušila velika količina materijala. Spasilačka četa i kolege rudari odmah su krenuli u akciju spašavanja koja i dalje traje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Situacija pred paradu ponosa u Beogradu usložnjava se kako se približava zakazani datum 28. septembar, a posebno nakon odluke policijskog sindikata da u petak stupi u štrajk. Dok desničari paradi prete uličnim protestom, u glavnom gradu osvanuli su i brojni grafiti protiv Prajda. Zoran Glavonjić.
Neću tatu i tatu, stop pederima, neće šetati, stop paradi, su poruke ispisane sprejom koje su se pojavile na više lokacija u centru Beograda, na slavi kod Cvetnog trga u Brankovoj ulici, pa i na zgradi Skupštine grada, uoči parade ponosa, Dok se pretnje množe, stigla je i vest da 26. septembra deo policije počinje štrajk.
Preko 35.000 radnika MUP-a biće u štrajku. Od radnika na upravnim poslovima granične policije, pozornici specijalnih jedinica, žandarmerije, brigade i svi ostali.
Pitanje parade ponosa u nedelju. Hoće li je biti i da li ćete obezbeđivati?
Da li će biti parade ponosa, o tome ne odlučujemo mi, nego odlučuje poslodavac, a on će napraviti bezbednosnu procenu, pa će na osnovu te procene i odlučiti da li će biti parade ili neće biti parade.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Veselin Nikolić, član predsjedništva Nezavisnog sindikata policije. Pojedini sindikati u MUP-u, u kom je ukupno 47.000 ljudi, tvrde da neće raditi dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor, isplate dugovanje i daju garancije da neće biti smanjenja plata. Paralelno su u toku bezbednosne procene na osnovu kojih će vlast doneti konačnu odluku o održavanju parade ponosa. Prethodne tri godine taj skup je država otkazala iz bezbednosnih razloga. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti i bivši načelnik Vojno-bezbednosne agencije, rekao je za naš program da, uprkos napetoj atmosferi, postoje uslovi da se u nedelju Pride održi.
Pojačavaće se neke tenzije, ti grafiti koji su ispisani do samog datuma održavanja, ali mislim da će nadležni institucije u sektoru bezbednosti dati valjanu procenu Vlade Republike Srbije i da će, po mojoj proceni, ona odobriti održavanje takvog skupa i mi ne očekujem neke velike incidente oko tog skupa.
Jel policija ima kapacitet da obezbedi kako treba taj
skup? Kako ne, policija ima kapacitet da obezbedi i mnogo rizičnije skupove.
Po već ustaljenom scenariju, desničarske organizacije pripremaju se da po svaku cenu onemoguće šetnju za LGBT prava, pa je pokret Dveri najavio da će dan pre na ulicama Beograda započeti protest sa kog se neće povući dok parada ne bude otkazana. Nepoznati počinioci uputili su pretnje i opozicionom lideru Čedomiru Jovanoviću grafitom na zgradi u kojoj živi, Čeda gradom neće šetati, na što je odgovorio na društvenim mrežama.
Šetaću uprkos ološu koji mi noću ostavlja pretnje na pragu. Šetaću za sve koji zaslužuju Srbiju bez ološa.
Policija je u naredna dva dana u obavezi da učestvuje u vežbama za obezbeđenje parade, jer štrajk počinje u petak ujutru u 7, kada će dolaziti na posao, ali neće izlaziti na teren. Veselin Nikolić nije mogao da precizira da li policija u štrajku može da obezbedi LGBT šetnju.
Ja sve što mogu da vam kažem u vezi toga, policajci će se u petak izjasniti ko je u štrajku i ko nije. A u vezi parade ponosa, znači poslodavac treba da razmišlja da li će zakazati ili neće. Mi ćemo poštovati minimum procesa rada, znači ja samo hoću da napomenem da će sigurnost svih građana u Srbiji biti obezbeđena.
Policijski sindikati tvrde da bi hteli da se Pride ove godine održi, jer bi to između ostalog značilo i da je potpisan kolektivni ugovor. Procene pojedinih stručnjaka su da su bezbednosni rizici za tu šetnju danas daleko manji nego, na primjer, 2010. godine, kada je održana uz velike nerede na beogradskim ulicama.
Tu konstataciju zasnivam na tome da je i aktivnost raznih desničarskih organizacija proteklih godinu dve, pa i aktivnost nekih navijačkih grupa su, zahvaljujući nekim merama državnih organa, na neki način ograničene i ne predstavljaju neku koherentnu, kompaktnu, kritičnu masu koja može da ugrozi održavanje ove parade.
Kaže Momir Stojanović, bivši bezbednjak sa 35-godišnjim stažom u vojnoj službi. Da li će ove godine biti parade ponosa u Beogradu, pomno prati i Evropska unija, iako se nigde zvanično ne pominje da je to konkretan uslov za dalje evrointegracije Srbije. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da institucije moraju da sprovode politiku nulte tolerancije prema diskriminaciji.
Nadam se da će Srbija moći da pošalje vrlo pozitivnu poruku tolerancije i različitosti u ovom oblasti u nedelju.
Na kraju nedelje ponosa 28. septembra u podne zakazana je šetnja od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Kancelarije za ljudska prava, zaštitu ravnopravnosti i nadležni skupštinski odbori u Srbiji pozvali su državu da učini sve da se održi parada ponosa, dok su LGBT organizacije posle svakodnevnih kontakata sa predstavnicima policije izrazile uverenje da će se 28. septembra dogoditi planirana šetnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U
Nastavlja se potraga za rudarom koji je zatrpan u jami Strmosten. Akciju otežavaju odroni. Bez obzira na ishod političke krize, Priština ostaje posvećena razgovorima s Beogradom, rekao šef kosovske diplomatije. Francuski predsjednik Hollande potvrdio da je ekstremistička grupa povezana s Islamskom državom ubila Francuza koji je otet u Alžiru. Britanski parlament razmatra uključivanje te zemlje u vazdušne napade na militante Islamske države u Iraku. Vlada Holandije šalje 6 borbenih aviona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Manifestacije povodom 70 godina od operacije Halijard na način kako ih je organizovala država Srbija više su se uklopile u sliku rehabilitacije četništva i samog Draže Mihajlovića negoli u podsjećanje na istorijska zbivanja. Tačnije, nedvosmisleno se otišlo u glorifikaciju samog lika Draže Mihajlovića. Radi se o akciji koju su četnici, na čijem je on čelu bio, organizovali 1944. kada je sa improvizovanog aerodroma u selu Pranjani kod Čačka spašeno 520 američkih avijatičara oborenih iznad tada okupirane Jugoslavije. Od istorije preko revizije do posljedica u prilogu Miloša Teodorovića.
Malo se ko bazira na istorijska saznanja koje pokazuju da su isto vrijeme kada su učestvovali u spašavanju avijatičara, četnici aktivno sarađivali sa nemačkim okupatorom. Šta više, kako navodi istoričar Milan Radanović, niko se ne obazire ni na indikativna saznanja koja govore da su okupatorske snage znale da se američki avioni spuštaju na određene lokacije u Srbiji.
Naravno, nije u pitanju nikakva saradnja, jednostavno pripadnici četničkog pokreta su kalkulisali. Njima je kako bilo stalo da ih zapadni saveznici ne odbace, iako su ih zapravo već odbacili, i onda su pokušavali da se predstave kao navodno antiokupatorski pokret, ali same činjenice o kolaboraciji i neposredne vojne saradnje na terenu sa nacističkim okupatorom demantuju da su četnici bili antiokupacioni pokret makar u tom trenutku, makar 1944. godine, zapravo još od kraja 1941. godine oni više nisu antiokupatorski pokret. Na širem jugoslovenskom ratištu četnici najaktivnije vojno sarađuju sa nemačkim okupatorom u tom razdoblju i naročito krajem leta i u jesen 1944. godine u vreme završnih borbi za oslobođenje Srbije sve do kraja Drugog svjetskog rata.
Unutrašnja složenost samog četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, problem utvrđivanja komande nad različitim četničkim grupacijama u aktualnom srpskom političkom trenutku skoro potpuno se gubi iz fokusa. Činjenicama mesto ustupaju tumačenja istorije sračunata na rehabilitaciju suštinski duboko nacionalističke ideje četništva. Upravo to je učinio i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, kada je na obeležavanju godišnjice akcije Halijard u samim Pranjanima taj događaj iskoristio za direktnu glorifikaciju Draže Mihajlovića. Ovim rečima:
Mihajlović je pripadao Jugoslaviji. Njegov duh sada pripada svima onima koji su spremni da se bore za slobodu.
Oliver Antić ono što je rekao u Pranjanima, a što ste upravo čuli, na sličan način je izgovorio i kada je u sredu u domu Gardena Topčider u Beogradu učestvovao na otvaranju izložbe fotografija koje su ovekovečile akciju spašavanja. To što su srpske elite posljednjih više od 20 godina prigrlile nasljeđe četništva iz Drugog svjetskog rata, skoro potpuno zanemarujući to što je njihovo povampirenje u ratovima 90-ih imalo katastrofalne posljedice, verovatno je upravo danas u Srbiji posebno izraženo, navodi to sociološkinja i izvršna direktorka u Helsinškom odboru Izabela Kisić.
Ne zaboravimo da je predsjednik Srbije četnički vojvoda, da je dobio orden četničkog vojvode tokom rata 90-ih. I nažalost, ono što najviše zabrinjava jeste da su na takvoj ideološkoj osnovi odrasle potpuno nove generacije koje gotovo ništa ne znaju o antifašizmu, o partizanskom pokretu i da to ostavlja zapravo trajne posljedice.
No pogrešno bi bilo reći da su samo bivši radikali ti koji baštine četništvo. Sjetimo se samo bivšeg predsjednika Srbije, tadašnjeg lidera demokratske opcije Borisa Tadića iz oktobra 2011. u govoru u Šumaricama, mestu streljanja preko 2000 nevinih Kragujevčana.
Prizivamo sa zahvalnošću sve učesnike narodnog ustanka u borbi protiv nacizma iz partizanskog i ravnogorskog pokreta.
Očigledno, za neke od vodećih srpskih političara stvar je završena. Četnici i partizani njima su isto. Sociolog i direktor Centra za civilne odnose Vladimir Ilić usprotivit će se verovanju da je u pitanju emotivna naklonjenost samom četništvu. Razloge treba tražiti, uverava on, u čistom političkom pragmatizmu koje gradi svest da se u raslojenom društvu kakvo je srpsko ne mogu zagovarati nasljeđe komunizma i socijalizma socijalizma, naprotiv.
Glasačima je poređena jedna politička opcija koja ima razne imena, SRS, SPS, DS, otkud znam kako, LDP, i onda je u strateški gledano najvažno za koga će glasiti, politika će biti manje više.
Gde je tu mesto četničkoj ideologiji?
Ne radi se specifično o četništvu, radi se specifično o antikomunizmu, odnosno antisocijalizmu. Četnici su tu zato što nije bilo drugih brojnijih antikomunista. Su Ljotićevci ili Nedićevci bili jači i brojni, onda bi zagovarali njih.
Ali mislim da se tu radi o izvesnom emotivnom odnosu i emotivnoj naklonjenosti ka onome što bismo odredili kao nasljeđe četništva.
Ne, stvarno, ponudite mi 100 dinara da zastupam neku ideju, ja ću emotivno se odnosim prvo prema tih 100 dinara, a onda prema ideji za čije zagovaranje dobijam tih 100 dinara.
No povodom godišnjice akcije Halijard treba reći da smo svedoci samo nastavka nekritičke rehabilitacije četništva. Taj nenaučni proces je intenziviran posebno posle 2004. Srbije donet zakon o izjednačavanju prava ravnogorskih i partizanskih boraca, podsjeća istoričar Milan Radanović.
To je jedan sindrom koji se može naročito detektovati zadnjih 10 godina i upotrebom zakona o rehabilitaciji kojim su rehabilitovani mnogi saradnici okupatora, uključujući pripadnike četničkog pokreta. Već nekoliko godina se pred Višim sudom u Beogradu vodi proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, koji je bio nesumnjivi ratni zločinac i koji je nesumnjivo bio najodgovorniji za zločine i kolaboraciju njemu podređenih vojnih jedinica i njemu podređenih četničkih komandanata.
Ukoliko bi se to i dogodilo, oficijalno bi bio okončan proces u kome bi buduće dileme mogla otvoriti samo nauka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mitrovica je i dalje, nakon konflikta na Kosovu 99. podeljena na severni srpski i južni albanski deo grada. Građani iz severa i juga Mitrovice kažu da bi lokalna vlast u tom gradu, zajedno s pregovaračima u Briselu, morala mnogo više pažnje da posveti razvoju ekonomije u Mitrovici i boljem socijalnom statusu njenih stanovnika. Iz tog razloga, kako javlja naša dopisnica Jasmina Šćekić, mnogobrojni Srbi svakodnevno obilaze i kupuju u radnjama u vlasništvu kosovskih Albanaca, jer su, kako navode, cene gotovo svih proizvoda mnogo niže u odnosu na radnje u vlasništvu kosovskih Srba u Severnoj Mitrovici. Također, u južnom delu grada, u maloprodajnim radnjama i lokalima, mogu se naći i poručiti proizvodi iz Srbije.
Branislav Krstić živi u severnom delu Mitrovice. Smatra da je ekonomska situacija u ovom delu grada alarmantna kod 70% stanovnika. Razlog tome je, kako je istakao za Radio Slobodna Evropa, odsustvo platežne strategije nadležnih srpskih ministarstava koje imaju svoje institucije na severu Kosova.
Svaki će osiromašeni, obezglavljeni građanin kosovskog društva da uradi ono što je u interesu njegovog porodičnog budžeta. Ukoliko ja znam da ću u bošnjačkoj mahali kupiti 10 kilograma različitog voća, a za isti iznos novca u bilo kojoj maloprodajnoj radnji na severu Kosova kupiti svega 3 kilograma voća, naročito imajući u vidu da 100% maloprodajnih objekata na severu Kosova, iako ne plaća porez, akcize i PDV, uračunava taj deo u cenu i to je u stvari ekstra čist kapital za njih. Ako će da zaradi moj komšija koji drži radnju 3 puta više nego što realno bi trebalo da zaradi, zašto ja ne bih dobio 7 kg voća više?
Mitrovčanin Riza Duši živi u bošnjačkoj mahali, multietničkom naselju u Severnoj Mitrovici, gde se nalazi veliki broj radnji u vlasništvu kosovskih Albanaca. Mišljenje je da biznis nigde u svetu ne poznaje granice i da su u tom smislu veze između Srba i Albanaca nikada nisu ni prekidale.
Njetar, sin bošnjačka, sin jug, sin veri njetar.
Što se tiče ekonomske situacije kod nas i ovde na severnoj, ali i na južnoj strani, ona je loša. Puno mladih je bez posla, svi se bave nekom visokom politikom, umjesto da pogledaju i nas, nas koji ovde živimo. Meni je potpuno normalno da Srbin ovde, u Mitrovici, ode kod Albancu u radnju i kupi neki artikal za povoljnu cenu. Kao što mi je potpuno normalno da na južnoj strani Albanci kupuju srpske proizvode iz Srbije. Ja bih lično želao da se saradnja na polju ekonomije proširi i na svim ostalim aspektima života u Mitrovici. I bivši radnik privrednog giganta, danas propalog kombinata Trepča, Ljubiša Milovanović, kaže da je prinuđen da radi kao taksista jer drugog posla nema. Ističe da često kupuje kod kosovskih Albanaca jer mu kućni budžet drugačije ne dozvoljava i dodaje da veliki broj njegovih sugrađana Srba ima problem sa najosnovnim egzistencijalnim problemima i nemaštinom.
Boga, ja da sad ti kažem, a vidiš da je stvarno situacija, verovatno su ljudi u Srbiji i dole kod njih znam da je loše, i oni ne radi ništa, ne privređuju tamo. Nema nikakve fa fabrike, koliko ja znam, manje više to sve to. Nekad je bilo to čudno vreme, jer verovatno ljudi se bore za neku egzistenciju da bi ostali kroz život. Ali ja to što lupam jabuka 10 dinara kod nas, ako je dole za 7, naravno će dobro da
je. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Za razliku od ostalih delova Srbije u kojima živi pretežno staro stanovništvo, dok su mladi u potrazi za poslom otišli u veće gradove, u zlatiborskim selima beležimo drugačiju sliku. Sela su asfaltirana, imaju gradsku vodu, otvorena su i 4 dečje vrtića, a ulaganjem u podizanje kvaliteta života povećava se i broj mladih koji u tim selima ostaju ili se u njih vraćaju i tu zasnivaju porodice. Novka Ilić.
Kada se Marko Marjanović oženio, rešio je da ostane u svom selu Mušvete, u porodičnoj kući u kojoj sada žive 4 generacije. Selo je udaljeno oko 10 km od Čajetine, a nedavno je dobilo asfalt.
Mi smo se odlučili da ostanemo da živimo na selu zato što imamo ovde sve uslove neophodne za život. Zasnovali smo ovde porodicu, imamo dvoje dece, ja sam zaposlen u Čajetini, putujem svakog dana, vodim starijeg sina u vrtić sa sobom. Žena je na porodiljskom, imamo mališu drugog koji ima 8 mjeseci. No ovde sam svoj na svome. Imamo imanje koje obrađujemo, gajimo stoku, živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada. Ko može i ko želi da ostane, treba da ostane.
Markova supruga Snežana je iz grada, došla je iz Užica u selo Mušvete. Kaže, sve ima, kuća je velika, moderna, zdrave hrane u izobilju.
Pa super, imamo sve uslove za život, sve odlično funkcionišemo, svi se lepo slažemo, tu smo da se pomognemo, šta god da treba, samo kod dece najviše. Ručak i to je to što ja radim.
Milan, Markov otac, bio je presrećan kada je njegov sin odlučio da ostane u selu i tu zasnuje porodicu. Selo Mušvete je oživelo, nije zapušteno i staračko kao mnoga sela u Srbiji.
Generacije su moje stvarale pre mene, deda, otac, ja sam nastavio. Mi smo ponosni ovde na Mušvete što je dosta mladih ostalo. U komšiluku stvarno imam dosta mladih ljudi. Može lepo da se živi sa umerenim radom. Imamo svi aute, imamo put. Znači, za tren oka smo u Užicu, u Čajetini, Mokra Gora. Bilo ko ima uslova, treba da se vrati na selo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Profesorki ekonomskog fakulteta u Beogradu Danici Popović u Skupštini grada je uručena nagrada Osvajanje slobode, koju dodeljuje Fond Maja Maršićević-Tasić. Nagrada se tradicionalno dodeljuje ženama koje se svojim delovanjem zalažu za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu, a na dan kada su građani smenili režim Slobodana Miloševića. Obrazlažući odluku, članica žirija, novinarka Olja Bećković, rekla je da se ovogodišnja dobitnica svojim tekstovima i javnim nastupima borila u svim disciplinama za koje se ova nagrada dodeljuje.
Promovisala je ljudska prava, pravnu državu, demokratiju i toleranciju u političkoj komunikaciji. Danica Popović je svoje naučno znanje upotrebila da beskrajno, duhovito i šarmantno razobličuje sve velike reforme kojima su nam pretili, a od kojih, kao što je ona i upozoravala, nije bilo ništa. Uporno i istrajno ona upire prstom u to ništa i objašnjava suštinu. Objašnjava zbog čega nijednoj političkoj eliti ne odgovara da do reforme ikada dođe.
Danica Popović, koja je nagradu uručila predsjednica žirija, novinarka i prošlogodišnja dobitnica Brankica Stanković, rekla je da je sloboda javno dobro, a da je ona njen mali provajder.
Ja sedim i pišem svoje kolumne i radim svoj posao i onda sam zaključila da niko od nas ne može, nažalost, da napravi javno dobro. Dakle, da svojim poslom možemo nešto drugo, ali da mi osvojimo slobodu nećemo nikad. Mi nećemo promeniti ništa. Ono što mi možemo jeste da ih strašno nerviramo. Meni na neki način je to sasvim dovoljno i ako ste mi zato dali nagradu i ako delimo ista očekivanja, ja ću sa radošću da je primim.
Rekla je profesorka Danica Popović nakon što je sinoć u Skupštini grada uručena nagrada Osvajanje slobode.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se potraga za rudarom koji je zatrpan u jami Strmosten. Akciju otežavaju odroni. Bez obzira na ishod političke krize, Priština ostaje posvećena razgovorima s Beogradom, rekao šef kosovske diplomatije Hodžaj. Francuski predsjednik Hollande potvrdio da je ekstremistička grupa povezana s Islamskom državom ubila Francuza koji je otet u Alžiru. Britanski parlament razmatra uključivanje te zemlje u vazdušne napade na militante Islamske države u Iraku. Vlada Holandije šalje 6 borbenih aviona. Jutro uglavnom sunčano, posle podne oblačno, temperatura do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.